În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Frați creștini, mai întâi un cuvânt de iertare și scuze pentru că astăzi am început slujba puțin mai dimineață, din cauza că Părintele Constantin are urgență, până de seară trebuie să ajungă la București, unde va prezenta un eveniment național legat de concursul organizat de Patriarhie cu ocazia acestui an omagial. Da, și de aceea n-am mai făcut ca acatistul Sfântului Mântuitorului Iisus Hristos și am început Sfânta Liturghie un pic mai devreme. Dar vremea predicii este cam aceeași, cam la aceeași oră predicam dimineața, așa încât înainte de a termina cu Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, să reținem câte ceva din ceea ce ne pune înainte Sfânta Evanghelie. Astăzi avem Evanghelia din Duminica a șaptea, după Paști, adică Duminica intermediară între Înălțarea Domnului și Pogorârea Duhului Sfânt. Aceste două sărbători, așa cum se știe, sunt sărbători împărătești foarte importante. Înălțarea Domnului cade în joi, la 40 de zile de după Învierea Mântuitorului, iar pogorârea Duhului Sfânt sau cinzecimea este în duminica de după 50 de zile de la Învierea Mântuitorului Iisus Hristos. Textul care este pus, rânduit să fie citit în această zi, este un text mai special. În general avem texte simple. Învieri, discuții, învierea Mântuitorului sau parabole, minuni, învieri din morți, lucruri oarecum cotidiene pe care le face Mântuitorul și mai puțin texte teoretice. Astăzi avem un text un pic mai teoretic și de aceea atunci când m-am documentat pentru această predică, am constatat că din tot ceea ce s-a scris, din ce se scrie în teologie, practic pentru acest text care se găsește în Evanghelia după Ioan, capitolul al 17-lea, s-a scris și se scrie cel mai mult pentru că este unul dintre textele fundamentale care ne dau nouă identitatea de creștini ortodoxi. Ne dă fundamentele sau temelia credinței noastre ortodoxe, ne dă destinația pe care o avem sau sensul existenței pe care Hristos ne-l trasează și ne arată care este structura pe care omul trebuie să o urmeze pentru a-și atinge țelul, scopul, nu pe care îl vrea el, ci pe care îl vrea Dumnezeu. În tratatele de teologie, textul acesta se numește rugăciunea arhierească sau rugăciunea Marelui Preot, pe care o face Mântuitorul înainte de a merge la răstignire, la patimă, răstignire și moarte și apoi să învieze. Este un text extrem de important pentru că, în primul rând, se constituie într-o rugăciune și, în al doilea rând, este o predică. Pentru că el aduce aici o învățătură și o să luăm un pic câte un pic să vedem cam care sunt învățăturile pe care Hristos ni le creionează în acest text pe care îl rostește în noaptea, seara, înainte de patimă, așa cum spuneam, în fața apostolilor săi. Este o rugăciune care este deosebit de frumoasă prin conținutul ei, în primul rând că nu-i cere ceva lui Dumnezeu. Este o rugăciune în care arată care este relația sau trebuie să fie relația între omul Hristos și Dumnezeu și apoi omul Hristos care este și Dumnezeu și cum se raportează la celelalte persoane treimice, respectiv la Tatăl și la Duhul Sfânt. O primă învățătură importantă pe care trebuie să o tragem de aici este că Hristos s-a rugat. Cât a fost pe pământ, Hristos s-a rugat. Și atunci dacă Dumnezeu se roagă, Hristos se roagă, care ar fi concluzia? El, atotputernicul, se roagă, noi, cei slabi, ce ar trebui să facem? Să spunem că suntem măsura tuturor lucrurilor? Ca să vedeți cam cât de mare este eroarea gândirii umane, atunci când au spus că omul este măsura tuturor lucrurilor și rațiunea este cea la care trebuie să ne închinăm. După Înviere, Hristos nu se mai roagă, pentru că El revine la starea de Dumnezeu adevărat și arată prin aceasta, cum spuneam, care este și modul în care El se raportează la Dumnezeu Tatăl. Deci Hristos se roagă și crede. Se roagă Tatălui și asta înseamnă că fiecare om, în felul său, nu există tipare de rugăciune. Există multe feluri în care ne putem ruga. Începând de la rostirea de texte citite, până la textele rostite pe din afară, meditație, pur și simplu a participare la Sfintele Slujbe, sau chiar prin tăcere și contemplație. Există și o rugăciune, se spune că e chiar foarte profundă, aceea care se face prin tăcere și contemplație. Adică deschiderea în a ne umple cu Dumnezeu și a da mărturie tăcută despre prezența lui Dumnezeu în viața noastră. Deci, asta, rugăciunea și credința, merg mână în mână. Cel care crede se roagă și cel care se roagă își întărește credința. Dar a crede înseamnă mult mai mult decât a simți. Credința, am mai spus-o eu, nu este un eveniment emoțional sau o stare emoțională. Nici rațională. La Duminica Samarinencii, cu două duminici în urmă, vorbeam despre păcătosul rațional și credinciosul rațional. Textul de astăzi elimină total rațiunea. Adică ceea ce ni se spune în acest text, și o să vi le enumăr, pune practic la zid, aș spune, rațiunea, sau pune presiune pe rațiune, arătând care este diferența între ce gândim noi și ce așteaptă Hristos să facem. Nu să gândim neapărat, ci să facem. De exemplu, ne dă niște lucruri care, din punct de vedere rațional, sunt inacceptabile. Ni se spune că Hristos este Dumnezeu și că are un Tată. Adică Dumnezeu are Tată pe Dumnezeu. Nu e logic. Tatăl are în grijă oamenii. Oamenii sunt meniți să fie sfinți. Numai când ne gândim că ar trebui să fim sfinți, parcă ne trec fiorii. Nu o să ajungem niciodată acolo. Iar de neacceptat. Oamenii sfinți se sfințesc prin oameni sfințiți. Adică prin cei pe care Dumnezeu îi desemnează să arate oamenilor care e calea către sfințenie. Sfințenia sau sfințirea și sfințenia se realizează prin cunoaștere. Prin cunoașterea lui Dumnezeu sau cunoașterea interpersonală, și cine nu vrea să accepte pe Dumnezeu prin credință, nu e obligat nici să devină sfânt. Deci, vedeți, într-un fel, textul acesta ne pune la încercare rațiunea și ne dă elementele credinței. Mai întâi, vedeți că Hristos se roagă. Deci, și arată că El se roagă, în primul rând, pentru sine, apoi pentru ucenici, cei sfințiți, și apoi pentru toți ceilalți oameni, adică cei care sunt meniți sau destinați să fie sfinți. În acest context, credința, deci, nu este suficientă pentru mântuire. Noi spunem așa, și trăim, și ne comportăm ca și cum, dacă avem habar despre credință, Dumnezeu va face restul. Adică spunem, eu cred că există Dumnezeu și gata. Și considerăm că restul, până la a deveni noi sfinți, este treaba lui Dumnezeu. E un comportament și o atitudine foarte păguboasă, aș spune eu, pasivitatea asta, ne pune în mare încurcătură, sau îl pune pe Dumnezeu în mare încurcătură în relația cu noi. De ce spun aceasta? Din cauza că spune la un moment dat că se roagă pentru apostoli pe care lumea îi va urâ, ei sunt din lume, dar nu sunt ai lumii. El i-a ales din lume ca să vestească în lume numele lui Dumnezeu. Deci, vedeți, așa se înțelege și un alt text care spune: n-am venit să aduc pace pe pământ, ci sabie. Adică nu se rămâne la armonia aceea orizontală și inconștientă, ci Dumnezeu vine și aduce o anumită provocare. De aceea un părinte profesor spunea că Evanghelia scandalizează, adică stârnește. Te face să îți pui probleme, să te gândești. Prin extensie, deci, nu numai apostolii nu sunt din această lume, ci și credinciosul nu este pentru această lume. Deci, prin extensie, ceea ce Hristos adresează sau formulează în ceea ce privește pe apostol, se adresează tuturor. Zice: eu mă tem, mă rog pentru aceștia. Și dar un credincios nu este cel doar care acceptă existența lui Dumnezeu, ci este cel care se comportă ca și cum îl poartă pe Dumnezeu în sine. Și ăsta e un lucru foarte greu, aproape imposibil. De asta spuneam că textul pune presiune pe rațiune. Și aș lua un singur exemplu. Timpul pe care îl petrecem la televizor. Cum se raportează un om credincios la televizor și cum se raportează un om care nu crede sau nu e practicant al credinței atunci când se uită la televizor. Am luat acest televizor nu ca să vulgarizez. Este prozaic, dar am luat pentru că românii sunt teledependenți. În orice instituție, în orice casă, pe vremea când eram încă acum 20 de ani, într-o parohie, la 8 dimineața copiii erau desculți, nehrăniți, dar televizorul trona. La 8 dimineața, pe dulap, exista antena afară și el mergea la ora 8 dimineața. Familia respectivă n-avea cu ce să-și plătească curentul, dar cereau bani ca să-și plătească curentul pe care îl consumau inutil cu televizorul și cu niște becuri anemice pe care le aveau pe aici pe acolo. Deci, de asta spun că acesta ar trebui să fie poate unul dintre punctele fundamentale. Virgil Gheorghiu este un bioetician și eseist creștin. Virgiliu Gheorghiu este pseudonimul lui. El a scris mai multe cărți legate de efectele televiziunii asupra creierului uman, asupra minții umane. Iar acum mulți alți cercetători spun că un copil până la 6 ani n-are voie să aibă acces la iPhone, computer, tabletă și ar fi bine să nu petreacă timp în fața televizorului. Că asta încetinește procesul de dezvoltare a creierului și a creativității și a imaginației. El nu este angajat atunci când se uită la o imagine deja pregătită și servită. Deci, pentru un creștin, televizorul este un lucru absolut dispensabil. Cel care își asumă credința cum trebuie, între a se ruga și a se uita la televizor, ce credeți că ar face? Un creștin, în primul rând, alege această activitate numai dacă este necesară și ziditoare. Sunt creștini care se uită la televizor, asta știu. Dar, pentru ei televizorul este un instrument de educație. Și atunci, în primul rând, ce fac ei? Trebuie să aibă o grilă și să știe, să aibă discernământul necesar să aleagă ceea ce este bine și ceea ce este și care nu e de folos. Pentru creștin important este ce zidește pentru mântuirea, îți duce la zidirea pentru mântuire și ce este pierdere de timp. Și atunci când cineva urmărește o slujbă sau ascultă o emisiune ziditoare, sunt și dezbateri ziditoare, asta înseamnă că el începe să-L cunoască și prin alte mijloace pe Dumnezeu. Când se vorbește, de exemplu, acum atât de mult despre familie, sunt invitați și psihologi, și teologi, și sociologi, și istorici. Nu e nimic rău în aparatul ăla în sine. Dar important este cum este folosit. Și atunci, numai din acest gest simplu, apeși pe telecomandă și te pui în fața televizorului, îți dai seama dacă ești creștin sau nu. Dacă ești un creștin autentic sau nu. Pentru că majoritatea ce fac? Folosesc televizorul pentru zgomot de fond, așa se numește. Zgomot de fond nu-l ascultă, dar el merge acolo. Din păcate, la adulți, pe adulți nu-i impresionează și nu-i mai influențează. Însă pe copii, când un televizor merge continuu, îi influențează. Și impresionează creierul lor, încât îi asimilează, chiar fără să-și dea seama, ceea ce se aude în acest zgomot de fond. Și din păcate, cel care nu-și asumă și credința, consideră că televizorul este un mod de a mă distra. Sau o modalitate, un instrument de distracție. Și poate să fie folosit pentru filme, de toate genurile, sau pentru muzică, de toate genurile. Acum, când vedem niște tineri îmbrăcați foarte, foarte straniu, haideți să nu spun altfel, straniu, tatuați straniu, tunși straniu, este, de fapt, reacția unei formări inconștiente pe care au avut-o stând în fața unui televizor unde au mers niște canale de muzică și unde cei care cântă muzica respectivă sunt îmbrăcați, tatuați și tunși în modul respectiv. Gândiți-vă că noi nu ne alimentăm cum trebuie, nici măcar într-un restaurant. Pentru că în fiecare restaurant este un televizor care merge pe o muzică pe care probabil mulți nu înțeleg și nici nu au nevoie de ea. Dar este parte din meniu. În orice instituție publică, să zic așa, în frizerii, în baruri, peste tot unde te-ai duce, asculți o muzică pe care nu ți-o dorești. Nu spun că ar trebui să ascultăm rugăciunea acolo. Deși tare ar fi bine, dar nu așa. Să o avem în mintea noastră. Însă, modul cum folosim lucrul acesta arată că suntem, practic, noi ne impropriem gândirea lumii în loc de gândirea lui Dumnezeu, gândirea lui Hristos. Sfântul Apostol Pavel spune că vârful trăirii creștine este să avem gândirea sau gândul lui Hristos. Dacă ajungem sau nu acolo, nu contează. Din noi este imposibil la prima abordare. Dar nu contează dacă ajungem, contează cât ne străduim să ajungem la gândirea lui Hristos. Sau cât de mult credința în Hristos ne formatează viața încât să avem măcar satisfacția că ne-am străduit, că avem conștiința împăcată, că facem ceea ce așteaptă Hristos de la noi să facem. Al doilea lucru pe care ne spune Evanghelia de astăzi este activismul. Activismul pentru care este făcută oarecum vinovată biserica. Hristos îl vedem aici că se roagă. Se roagă în liniște. Tendința pe care o văd eu ca un pericol pentru biserica noastră în zilele noastre este că sub presiunea societății, unei societăți descreștinate, seculare, adică se comportă ca și cum lumea contează, spune biserica trebuie să facă mai mult, nu se contemple prea mult. Dar Hristos spune, nu mă rog pentru lume, ci pentru cei din lume pe care i-ai ales și mi-ai dat mie. Cine sunt aceștia din lume? Suntem noi toți, care avem o fărâmă de conștiință că aparținem lui Dumnezeu, că avem o relație cu Dumnezeu, chiar dacă suntem nevrednici de a fi în demnitatea asta. Deci, a te comporta secular este ca și cum ai căuta să-ți formezi mintea după mintea lumii și ignori gândirea și mintea lui Hristos, mintea lui Dumnezeu. În felul acesta, așadar, vedem că Hristos nu spune ca biserica să fie nici foarte activă, să fie un fel de alt instrument sau altă instituție socială, nici să zacă, să fie inconștientă și neresponsorială la nevoile societății, ci să le combine. Hristos recomandă întotdeauna echilibru. Amintiți-vă de faptul că Maria și cu Marta, cele două surori, atunci când Mântuitorul vizitează pe Lazar în Betania, una stătea Maria și asculta cuvântul lui Hristos și alta făcea, pregătea ospățul și Marta. Și Marta vine și spune, nu pot să gătești că e nedrept față de mine, ca ea să stea să asculte și eu să muncesc? Și atunci Hristos îi spune, partea cea bună și-a ales, care nu se va lua de la ea. Hristos nu spune că Marta greșește, ci că fiecare are rânduiala lui și că la fiecare trebuie să existe un echilibru. Principiul de organizare mănăstiresc este ora et labora. Muncă și rugăciune. Nici numai ora, nici numai labora. În societatea iudaică, de exemplu, există așa numiți ortodoxi, evrei iudei ortodoxi. Cred că ați auzit de ei și ați văzut. Poartă niște pălării mari, haine negre, au părul netăiat și au niște perciuni mari, așa. Ei se roagă tot timpul. Sau spun că asta este menirea lor. Nu fac armată, nu sunt angajați, sunt membri în Parlament, au reprezentativitate politică și au obligația să se roage tot timpul la zidul plângerii. A mers o vreme, acum nu mai merge. Există proiect de lege care se spune, bine, v-ați rugat, vă rugați, dar nu numai cu rugăciunea. Trebuie să și munciți. Și restul societății încearcă acum să echilibreze cumva societatea această situație. Deci, important este, nu este doar să facem ceva pentru oameni și pentru Dumnezeu, ci și cât timp petrecem cu Dumnezeu și cu oamenii. Uneori, stând cu un om, este foarte important, mai ales dacă acesta se află într-o suferință sau altceva. O altă învățătură pe care vreau să o tragem din această Sfântă Evanghelie este că să înțelegem care este rostul pentru care Hristos a venit în lume. El spune așa, eu mă rog pentru aceștia, nu pentru lume, ci pentru cei pe care mi-ai dat, că ai tăi sunt. Și toate ale mele sunt ale tale și ale tale sunt ale mele și m-am preaslăvit întru ei. Ce înțelegem din asta? Că Hristos a venit în lume, în primul rând, să slăvească sau să preaslăvească pe Dumnezeu, Tatăl, și să dea oamenilor viață veșnică. E logic să ne întrebăm de ce să îl preaslăvească pe Dumnezeu, Tatăl. Pentru că noi l-am întunecat prin păcat. Păcatul lui Adam, al primului cuplu, Adam și Eva, a întunecat pe Dumnezeu în mintea noastră și nu-L mai vedem cum trebuie. De aici confuzia, de aici bujboiala, de aici păcatul, de aici atâta răutate în lume, atâta violență în lume. L-am întunecat, nu-L mai vedem. Știm că e undeva, dar nu-L mai vedem. Ori venirea lui Hristos tocmai asta face, vine să reevidențieze în mintea oamenilor, cei care acceptă, bineînțeles, în mintea oamenilor, faptul că Dumnezeu trebuie preaslăvit, iar cel care preaslăvește pe Dumnezeu are viață veșnică. Sau se conectează la Dumnezeu. Și Mântuitorul mai spune un lucru. Pe niciunul l-am pierdut decât pe Fiul Pierzării. Adică pe Iuda. Asta arată marea demnitate pe care o avem, că Dumnezeu ne respectă libertatea. Dacă vrei să fii cu Dumnezeu, poți să fii cu El. Dacă nu vrei, nu ești forțat. Deci El nu e forțat, nu e obligat să ne dea viață veșnică. Aici mi-am adus aminte de o mică povestioare care circulă destul de mult în mediul virtual. Este vorba despre un domn care se duce la frizerie să se tundă. Și în timp ce frizerul își făcea treaba, au ajuns să discute câte ceva și omul acesta a spus ceva de Dumnezeu. Frizerul a zis, dar nu există Dumnezeu, de unde chestia asta? Nu există. Pentru mine, ceea ce văd, ceea ce fac, asta contează. Și atunci omul n-a intrat în polemică cu el, însă atunci când a ieșit din frizerie, a văzut alături, lângă frizerie, stând și ascultând muzică cu căștile în urechi, un tânăr cu părul foarte lung și cu o barbă mare și nespălat. Și s-a dus la frizer și a zis, cred că am răspunsul pentru întrebarea ta. Nu există frizer. Cum adică nu există? Dar eu sunt frizer. Ba da, dacă ar exista frizer, după logica ta, n-ar mai fi oameni cu părul lung și cu barba neîngrijită. Pentru că toți ar fi așa cum trebuie. Deci, răspunsul era că dacă domnul respectiv n-a vrut să intre și nu vrea să-și tundă părul și să-și aranjeze barba, evident, este o chestiune de libertate. Asta încearcă să ne spună și Hristos. Că cel care vrea să se sfințească, vorbeam despre sfințenie, cel care vrea să se sfințească o face prin cunoaștere. Dar să știți că aici nu este vorba de o cunoaștere empirică, științifică. Cunoașterea are două înțelesuri minim. Una este cunoașterea empirică, adică aceea pe care o dezvolți încet, încet, odată cu vârsta, cu studiul, cu experiențele și toate celelalte, și descoperi ceva din lumea aceasta. Dar există o cunoaștere care aduce bucurie. Este cunoașterea unei persoane. Deci eu nu știu care e misterul unei persoane, dar odată ce am discutat cu ea, am început, și dacă există o comunicare adecvată, spunea Părintele Stăniloae chiar, când dau cu cineva mâna și am puțin iubire, din mine pleacă o energie spre el. Deci asta spune Mântuitorul. Nu cunoașterea lui Dumnezeu ca un obiect de studiu, ca o substanță. Zice, adevărata viață veșnică este să te cunoască pe tine singurul și adevăratul Dumnezeu. Adică, prin asta se afirmă din nou teologic că Dumnezeu nu este o substanță, nu este un obiect, ci este o persoană. Și așa cum spui, îl cunosc pe X sau o cunosc pe putare, așa, acea cunoaștere aduce și face prezentă în mintea noastră persoana, chiar dacă este la distanță. Și când spui cuiva îl cunosc, deja tu ai și experiența legăturilor, evenimentelor sau cuvintelor care s-au schimbat între voi doi. În felul acesta, deci, îndemnul lui Hristos de a ajunge la Dumnezeu prin cunoaștere, este prin cunoașterea personală. Ne adresa lui Dumnezeu ca la o persoană. Cunoașterea presupune, cum spuneam, un schimb de energie sau un a primi și a dărui. Chiar dacă această primire și dăruire este inconștientă. Am o experiență interesantă la botezuri. Atunci când copilul este luat în brațe de altcineva, copilul în general începe să plângă. Îndată ce este dat în brațele mamei, gândiți-vă că e un copil între 40 de zile și câteva luni, tace. Ei se cunosc. Nu știu care sunt instrumentele prin care, senzorii prin care copilul simte brațele mamei. Simte siguranța și el practic nu conștientizează această relație. Dar el e fericit că este în brațele mamei. El o cunoaște pe mama. În stilul lui, în felul lui. Nu știu cum este. La fel și mama. Ea poate că nu este conștientă că dăruiește ceva. Însă dragostea ei permanentă față de copil, probabil, face parte din această cunoaștere în care cei doi primesc și dăruiesc, chiar dacă nu este ceva care este raționalizat, descris și explicat. Deci, cunoașterea aceasta trebuie să aducă sau să producă dragoste, iubire și lumină. De aceea, dacă tot am spus de botez, se vorbește în botez de faptul că persoana care este botezată devine fiul al luminii. Deci pentru asta a venit Hristos pe pământ, să aducă, să preaslăvească Dumnezeu Tatăl, să dea lumii viață veșnică, să dea lumii speranță. El spune, n-am pierdut pe niciunul. Cu alte cuvinte, suntem în corabia mântuirii aici în biserică. Nu ne uită pe niciunul, nu ne pierde pe niciunul, decât cel care vrea să plece. Deci, decât cel care nu vrea să stea în corabia aceasta. Ce s-a întâmplat cu matelot care sare din barcă în timpul furtunii? Pot să-l ajute ceilalți? Greu de spus. Iar comandantul nu are nicio vină dacă acela părăsește corabia. Și nu în ultimul rând, Mântuitorul a venit să aducă bucurie. Textul de astăzi se încheie cu formula pentru ca bucuria mea să fie deplină în ei. Ori de câte ori Hristos se întâmpina după înviere pe femeile ucenite, mironosițe sau pe altcineva, îi saluta fie cu bucurați-vă, fie cu pace vouă. Vă spuneam că pacea în general adresează apostolii, pentru că ei sunt cei care au menirea, adică ei sunt sfințiții de care vorbeam mai devreme, prin care oamenii pot să ajungă la sfințenie. Hristos se descoperă așadar ucenicilor aici, și aceasta ar fi ultima idee pe care vreau să o extragem. Hristos se descoperă ucenicilor pe sine. El spune că se întoarce la Tatăl și la slava pe care a avut-o dinainte. El vine pe pământ trimis de Tatăl, vestește oamenilor pe Tatăl, ceea ce duce la regândirea slavei lui Dumnezeu, iar El, din cel smerit, din robul care acceptă să fie rob, se întoarce la slava dintr-un început sau la statutul lui de Dumnezeu cu adevărat. Deci nu există un text complex aici, este un text foarte simplu, dar foarte consistent. Eu am citit Coranul, că prin virtutea studiilor a trebuit să-l citesc. N-am găsit nicăieri un text clar. Am citit Bhagavad Gita, n-am găsit nimic clar. Am citit Vedele, Brahmanele, cărțile sfinte, budiste. Sunt cărți sfinte peste tot. Sunt extrem de flamboiante, extrem de nesigură. Limbajul este fie foarte mistic, fie nu are un conținut. Pe mine mă surprinde, ori de câte ori citesc astfel de texte, cum ar fi acesta în Evanghelia după Ioan, care, deși este atât de simplu, are atâta conținut. Și gândiți-vă că eu până acum am redat doar o singură pagină din cele vreo 20 sau 30 la care am făcut referire până acum. A sfinții, și cu asta închei, apostolii, se spune că Mântuitorul spune că îi trimite în lume, îi sfințește, după învierea avea să le sufle Harul Duhului Sfânt și să spună: luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, vor fi iertate. A sfinți, vreau doar să facem distinția. Oamenii sfințiți nu sunt și sfinți. Și oamenii sfinți nu trebuie neapărat să fie sfințiți. Sfințirea este un gest liturgic bisericesc, prin care o persoană sau un lucru este luat din uzul comun și destinat unei alte cauze, care nu mai are de-a face, nu se mai amestecă înapoi cu restul. Așa, un preot este luat din lume, sfințit și făcut preot. El rămâne în relație cu lumea, dar nu mai este ca lumea. De asta spune Hristos: v-am luat pe voi din lume. Și nu este obligatoriu să existe o armonie de multe ori, pentru că ceea ce spune preotul poate să intre în contradicție cu ceea ce gândesc credincioși. Am văzut situații în care oamenii s-au simțit vizați de sancționarea unui păcat pe care îl făcea preotul în predică, crezând că face referire la el sau la ea. Deci de multe ori preotul are această, haideți să spunem, ingrată sau stranie misiune în care trebuie să spună ce vrea Dumnezeu să spună, nu ceea ce ne așteptăm noi să spunem. Era un filmuleț zilele trecute, un tânăr s-a dus într-o biserică baptistă din America și vorbea după aceea despre ce l-a deranjat acolo. A spus că erau niște tineri care se pregăteau cu o formație din asta de muzică, cu chitări, cu orgă, cu toate celelalte să cânte, mai încolo era cafeaua, mai încolo erau niște oameni care discutau. Și a zis: nu cred că Hristos a adus pe lume, Dumnezeu a trimis în lume pe Hristos ca să facă o biserică club. Sunt sute și mii și milioane de cluburi, dacă vreți, în lumea aceasta. Dar biserice nu trebuie să fie cluburi. Sunt locurile în care trebuie să găsești liniștea, deci să nu vorbești, locuri în care trebuie să te rogi, să meditezi, nu să faci petreceri, locul în care trebuie să te angrenezi în relația cu Dumnezeu, fără lucruri care să-ți aducă aminte de ceea ce este din lume. Nu trebuie adusă lumea în biserică și făcută biserica ca lumea. Și din potrivă, spunea el, biserica este un loc în care, când ai intrat, trebuie să găsești altceva decât găsești în lume. Deci de aceea și Sfântul, și nu numai Sfântul, pardon, și de aceea și preotul, și nu numai preotul, și obiecte, de exemplu, veșmintele, lingurița de împărtășanie, vasele sfinte, icoanele și toate celelalte, nu le mai folosim. O icoană nu o folosești ca blat pentru tăiat salata. Odată ce este pictată și sfințită, devine un obiect sfințit, care are o altă destinație și un alt rost. Deci de aceea, cel care este sfințit devine un instrument care ajută pe oameni să devină sfinți. Sfântul, spre deosebire de cel sfințit, este cel care împlinește până la ultima clipă voia lui Dumnezeu, care intră în dragostea lui Dumnezeu, care simte bucuria lui Dumnezeu și care este cel care a ales calea cea bună sau partea cea bună, așa cum am spus mai devreme. Deci, de aceea, să știți, am auzit și fraza aceasta, unii spus, de ce sunteți așa de obsedați cu Hristos ăsta al vostru? Nu este obsesie. A vorbi despre Hristos înseamnă a vrea să-L cunoști pe Tatăl. A vrea să împărtășești pe Duhul Sfânt. A vorbi despre Hristos și cu Hristos înseamnă singura cale de acces la dragostea treimică. Fără Dumnezeu, fără Hristos, credința creștină ar fi la fel ca orice altă religie, în care fiecare își face propria idee despre Dumnezeu. Și a vorbi și a trăi cu Hristos, în Hristos, înseamnă singura garanție a îndumnezeirii noastre sau sensului existenței noastre biologice, care devine teologică și apoi îndumnezeitoare.